Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 28 decembrie, la microfon Mircea Țicudean. Printr-o nouă lege aprobată în Parlament, partidele moldovene sunt obligate la mai multă transparență. Teleradio Moldova are un nou consiliu de observatori, care însă nu mulțumește chiar pe toată lumea.
Se putea alege o componență bună a consiliului de observatori a Teleradioului.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, de data aceasta despre un moldovean mărinimos. Și anul 2006 văzut de politicieni de frunte, de ziariști, de oameni de cultură, dar mai ales de dumneavoastră.
Am măsurat un băiet, am făcut un nuntă, mi-am găsit de lucru, nu avem. Le-a făcut eu de la timp.
Catedră militară, în cadrul universității. Am scăpat de armată. Am absolvit anul 3 universitar cu bine, am început a 4-lea cu succes.
În deschiderea emisiunii, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Belarus, Serhei Sidorski, este citat de agenția locală Beta cu declarația că disputa cu Rusia pe marginea prețului gazelor naturale se apropie de o soluție. Concernul rus Gazprom a amenințat să oprească livrările în Belarus de pe 1 ianuarie dacă autoritățile de la Minsk nu vor accepta o majorare treptată a tarifelor. Guvernul Belarus amenințase că va închide în acest caz accesul Gazpromului la conductele de tranzit spre Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al concernului rus, Serghei Cuprianov, a spus însă că așa ceva nu se va admite. Gazpromul va întreprinde tot ce trebuie ca să asigure pentru consumatorii europeni livrări stabile în volum de plin prin conductele ce trec prin Belarus. Vom găsi o cale să facem acest lucru, a declarat Cuprianov. Comisia Europeană a chemat azi Rusia și Belarusul să pună capăt disputei asupra prețului gazelor, așa încât să nu fie afectate livrările în țările Uniunii Europene. Un avion al companiei ruse Aeroflot pe ruta Moscova-Geneva a aterizat de urgență la Praga din cauza unui pasager violent. Un pasager beat a început să ceară că avionul să aterizeze la Cairo sau pe undeva prin părțile acelea, a declarat Europei Libere pilotul secund al navei Airbus A321, Andrei Litvinov. La bord a izbucnit o încăierare. Pasagerul beat a amenințat să detoneze avionul și însoțitorii de bord l-au legat cu ajutorul altor 4 pasageri și l-au izolat în salonul de clasa 1, a povestit Litvinov. În urma incidentului, piloții avionului au hotărât să aterizeze la Praga, iar pasagerul Buclucaș a fost arestat de poliția cehă. Avocatul fostului dictator irachian a făcut apel azi la comunitatea internațională să prevină transferarea lui Saddam Hussein din detenția forțelor americane în cea a autorităților irachiene care se pregătesc să-l execute. Avocatul susține că Hussein este prizonier de război și că ar avea dreptul să nu fie predat dușmanilor săi. O curte de apel de la Bagdad a menținut săptămâna aceasta condamnarea la moarte prin spânzurare a fostului lider irachian pentru crime împotriva umanității. Ministrul Justiției de la Bagdad a declarat că sentința va fi dusă la îndeplinire în limita a 30 de zile stabilită de instanță. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că a făcut progrese bune în găsirea unei noi strategii pentru Irak, dar că va mai purta o serie de consultări înainte de trasarea unui plan final. George Bush a făcut declarația la finalul unei întrevederi de lucru la ferma sa din Texas cu principalii săi consilieri, între care vicepreședintele Dick Cheney, secretarul de stat Condoleezza Rice, noul ministru al apărării Robert Gates și generalul Peter Pace. Se așteaptă ca președintele american să anunțe noua strategie pentru Irak pe parcursul lunii ianuarie. Fostul candidat democrat la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, John Edwards, a declarat că dorește să participe din partea Partidului Democrat la alegerile prezidențiale următoare. Edwards, care a candidat în tandem cu John Kerry la alegerile pierdute de acesta în 2004, a criticat administrația Bush pentru politica față de Irak și pentru răspunsul dat uraganului Katrina, care a devastat orașul New Orleans anul trecut.
I'm here in New Orleans to...
Mă aflu la New Orleans ca să anunț că sunt candidatul pentru președinția Statelor Unite în alegerile din 2008. Mai întâi însă, John Edwards se pregătește să concureze cu senatoarea Hillary Clinton în competiția internă din Partidul Democrat pentru nominalizarea candidatului democrat la președinția Statelor Unite.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul de la Chișinău și-a onorat un angajament față de Consiliul Europei și a adoptat o lege a partidelor politice. Votată astăzi în primă lectură, ea va reglementa finanțarea partidelor de la buget și le va obliga să aibă o viață internă mai transparentă. Relatează de la Chișinău Vasile Botnaru.
Proiectul de lege elaborat de reprezentanții ai Partidului de Guvernământ al Comuniștilor și ai Partidului Popular Creștin Democrat i-a nemulțumit pe mai mulți deputați care au reproșat autorilor includerea în legea unor stipulări discriminatorii și chiar antidemocratice din punctul lor de vedere. Iată una dintre obiecțiile lansate de liderul Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrian.
Realizarea voinței politice a partidului se face pe căi ilegale sau contrare ordinii publice. Cine stabilește că este contrară ordinii publice? Ce înseamnă ordine publică? Am ieșit la o demonstrație, încălcarea ordinii publice?
Există, deci, unele prevederi în codul contravențional, în codul penal. Clar că partidul care încalcă prevederile ce reglementează, spunem, modalitatea, deci solicitării locului, petrecerii mitingurilor, și așa mai departe.
Asta vreau să știu. Deci legat de mitinguri, dacă corect încalcă, lichidăm.
Corect, da.
Așa e. Corect.
Deputatul Ivan Banar, care face parte din facțiunea Partidului Democrației Sociale, s-a arătat nemulțumit de faptul că nu toate partidele vor avea acces la fondurile bugetare alocate pentru finanțarea formațiunilor politice.
Este un proiect de lege discriminatoriu. Doar două partide pot profita de acești bani.
Nu vor fi bani de la... Cât putem vorbi în jurul acestui subiect? La 1 ianuarie 2007 nu va fi nicio finanțare conform acestei legi.
Domnule președinte, în redacția actuală revine că membrii Partidului Democrației Sociale transferă bani pe impozite la buget și vor finanța partidele care vor fi prezente aici, astfel ca și alte partide.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a căutat să spulbere îngrijorarea deputatului, recunoscând însă că banii cu care operează actualmente partidele se află într-o zonă obscură.
Nu există niciun fel de transparență în toate operațiunile de finanțare, sursele de finanțare a partidelor politice.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, a ținut să sublinieze că una din rațiunile principale de care s-au ghidat autorii legii a fost transparentizarea contabilității partidelor.
Articolul 30 stabilește caracterul public al donațiilor pentru partidele politice. Articolul 31 stabilește caracterul public al informației privind finanțarea campaniilor electorale și articolul 32 stabilește finanțarea din bugetul de stat. Aceste norme trebuie să fie corelate cu cele din codul electoral și aș face trimitere doar la experiența Letoniei, de pildă, care are o lege specială, separată, care se referă la combaterea corupției și a finanțărilor netransparente a partidelor politice ca instituții democratice.
Mulți deputați au încercat să sublinieze caracterul abuziv, în opinia lor, a unor stipulări, raportându-le la practicile Partidului Comuniștilor. Deputatul social-liberal Igor Clipi.
De exemplu, afilierea PCRM la Uniunea Partidelor Comuniste din fosta URSS, care prevede restabilirea Uniunii Sovietice, ar putea fi calificată drept un act ilegal? Ar putea duce la lichidarea sau la suspendarea partidului?
Discuțiile în contradictoriu pe marginea proiectului au ieșit alte ori din cadrul tematic. Iată niște fragmente din schimbul de replici pe care și le-au adresat deputatul Veceslav Untilă și Iurie Roșca.
Domnul Veceslav Untilă, eu n-am lucrat la poliție să am o voce așa de dură ca dumneata.
Domnul Roșca, o replică. Atunci când activam în poliție, eu am apărat integritatea Republicii Moldova. Dumneavoastră, în acest parcurs de ani, ați devenit milionar politic.
Domnul Untilă, vrei ca publicația periodică Flux să reia articolele care te arată ca pe un personaj corupt în fosta poliție rutieră și alte chestii? Vrei? Roagă-mă de la microfon și o să mă ocup de chestia asta.
O relatare de la Vasile Botnaru din Legislativ, cum ați auzit. Rămânem în Parlament, unde a fost făcută publică astăzi componența noului Consiliu de Observatori al companiei Teleradio Moldova. Ca și legea partidelor, și acest anunț a stârnit controverse, așa cum ne-a informat corespondenta noastră Lina Grâu.
Deputații grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră s-au arătat nemulțumiți de componența Consiliului de Observatori și au calificat ca fiind discriminatorie decizia de a desemna reprezentanții societății civile pentru o perioadă de doar 2 ani. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatolie Onceanu.
Dintre cele 40 de candidaturi care și-au depus dosarele la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, se putea alege o componență bună a Consiliului de Observatori a Teleradioului. Totuși, eu vreau ca dumneavoastră să recunoașteți că această componență, ca și cea a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, este o înțelegere în interesele politice a coalițiilor roșu-oranj. Deci, fracțiunea Alianța Moldova Noastră nu va participa la procedura de vot cu o socoate un spectacol.
Consiliul de Observatori urmează să desemneze președintele companiei publice să confirme organigrama instituției și caietul de sarcini al acesteia. În ședința de astăzi au fost aprobate și structura și devizul de cheltuieli ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În 2007, Consiliul Coordonator va avea un buget de aproape 2 milioane de lei. În statele de personal vor fi angajate 36 de persoane, inclusiv 7 inspectori teritoriali. Potrivit noului cod al audiovizualului, Consiliul de Observatori va anunța în termen de 2 luni concursul pentru ocuparea funcțiilor de președinte al companiei Teleradio Moldova și de director ai televiziunii și radioului public. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În satul Vasil Cău din raionul Soroca locuiește șeful unei fabrici de conserve. El este cunoscut ca unul din cei mai pasionați turiști, dar în primul rând ca un om de binefacere. El este și eroul reportajului următor făcut de Elena Moldoveanu.
Ilarion Ciobanu spune că a vizitat peste 70% din țările lumii, de unde a învățat să-și gestioneze corect afacerea și să-i ajute pe cei aflați în suferință. El este directorul uneia dintre cele mai mari fabrici din Moldova de producere a conservelor din legume și a sucurilor.
Un foarte bun partener în Germania, în Austria, în Elveția, care tot utilajul ne-l-a dat. Ne-am plătit în 5 ani de zile utilaj, că noi bani n-avem deodată.
Lucrează la Soroca, însă locuiește în sat. Soția lui Ilarion, Ludmila, afirmă că s-au hotărât să rămână în sat după ce au văzut că localnicii abia reușeau să își prelucreze pământurile și să-i sprijine la nevoie. Doar că, spune ea, oamenii din sat ar trebui să-și schimbe mentalitatea.
La noi mentalitatea ce e că dacă nu e meu, e a nostru. Deci spate totul de dărâmat și asta e foarte rău. Trebuie să facem ceva mai bine.
La Vasil Cău locuiesc peste 2500 de oameni. Majoritatea celor cu care am stat de vorbă au ținut să ne spună că faptele lui Ilarion Ciobanu i-ar îndemna să fie mai bun cu lumea din jur.
Vrea ca oamenii să trăiască mai bine, ajută pe cei nevoiași.
Și nu a făcut ea ca un punct medical.
Cimitirul a făcut foarte frumoasă, dreptul a făcut.
Biserica asta e că el a făcut tare frumos.
Din banii proprii așa au dorit să fac o răscrușă la o margine de drum.
Ne ajută cu producte la școli, la grădinițe.
Nu mai are copii la școală și nepoții lui nu merg la liceul din Vasil Cău. Dar și-a adus contribuția la amenajarea teritoriului școlii.
De ce credeți că el face bine?
E bogat, că are zavod.
Are suflet bun, în primul rând, de la părinți.
Sufletul e mare. Fără asta poți să ai bani, dar nu știi ce să faci cu dânsul sau nu știi cum să-i ajuți.
Îl doare după acest an, după acești oameni care trăiesc aici. Tot ce faci, el e bun. Oamenii îl stimează, pot învăța de la el. Avem eu cu cine mândrie în sat. Care ne întreabă că suntem de Vasil Cău și domnul Roan, dar noi ne mândrim că el e la noi din sat.
Bine faci, bine ajungi. Avem de la cine lua exemplu.
Înțelege că a face ceva nu poți face în izolare de lume. Face pentru viitorul nostru.
Mătușa Elizaveta susține că în fiecare an bătrânii din sat primesc ajutoare de la Ilarion Ciobanu. Darurile sunt împărțite de sărbători, iar pungile sunt pline cu dulciuri, sucuri, conserve și produse de panificație. Mătușa susține că uneori filantropul le dă bani de medicamente sau îi ajută să repare acoperișurile sparte sau sobele care nu mai pot fi încălzite.
Avem nevoie câte ori când trebuie să bani, trebuie una, trebuie alta, să el mâșiești, ajută nărodul, poate nu dovedește la tătă lumea.
Ilarion Ciobanu susține că a luat în arendă aproape toate terenurile agricole din Vasil Cău și că astfel a reușit să asigure sătenilor 200 locuri de muncă, iar la fabrica din Soroca, spune el, a oferit locuri de muncă la peste 800 de persoane.
Vor să îmbogățească într-o zi toți. De asta se greșesc. Trebuie de pus piatră, să fac și ei, fiindcă spate produs mult. Da, încă noi rămas tradiții cele vechi, când erau colhozurile, livezii cele vechi, ele acum se distrug și desădit noi livezi nu prea vor. Eu recresc puieții, am făcut pepiniera aceasta de copaci. Undeva milioane de copaci decresc pe an și vedem la gospodărie. Facem bază să avem într-o materie primă, că noi așa o telaj puternică l-avem, că 1500 de tone pe sud putem să prelucrăm de mieră și al puțin.
El le-a mai spus că a început să aplice metode europene după ce copiii lui au început să-l ajute la fabrică.
Oxana, fiica, a terminat programul Marshall la medicină, a terminat 8 ani de zile și a fost calificat. A fost în America pe o lună de zile, în Anglia 3 luni de zile, în Japonia 40 de zile, în Polonia 3 luni de zile.
Familia Ciobanu mai are 2 copii care au fost înfiați de mici. Ilarion povestește că și-a învățat copiii să împartă bucata de pâine cu cel flămând și să aibă răbdarea de a-i asculta pe alții. La primăria din Vasilcău ni s-a spus că după ce filantropul le-a arătat oamenilor că se pot face lucruri mari fără sprijin din partea statului, autoritățile locale au lansat o campanie care îndeamnă pe localnici
să facă bine pentru comunitate. Nu întreba ce a făcut comunitatea pentru tine, întreabă-te ce ai făcut tu pentru comunitate.
Ne-a spus viceprimărița Varvara Solovei. Ea afirmă că după ce un singur om a demonstrat că fața satului poate fi schimbată și alți localnici s-au ambiționat să facă lucruri bune pentru comunitate. Cu ajutorul filantropului, unii săteni au înființat organizații neguvernamentale, apoi au lansat proiecte prin care au atras finanțare externă pentru școală și grădiniță, demonstrând că cel care dă primește de 10 ori mai mult decât a dat. De la Soroca, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
O nouă serie de interviuri și relatări despre anul care se încheie începe la Europa Liberă astăzi cu un interviu acordat în 2006 de șeful statului, Vladimir Voronin, lui Vasile Bodnaru, care l-a întrebat mai întâi pe președinte care este cel mai mare obstacol în calea rezolvării conflictului transnistrean.
Frica care a băgat-o și o bagă în fiecare zi în cetățenii care locuiesc în Transnistria, cetățenii țării noastre, acest regim căghebist, este cel mai mare obstacol în soluționarea conflictului transnistrian. Oamenii nu-și pot permite deschis și să expună pozițiile, nu pot participa deschis nici la alegeri, nu pot participa deschis nici într-un fel de activitate politică, culturală, socială, obștească și așa mai departe.
Unii analiști spuneau că după destrămarea Uniunii Sovietice, Moscova tot timpul a interpretat exteriorizarea sentimentelor de prietenie, de bună vecinătate cu Moscova, drept manifestare de vasalitate și de supușenie. Același lucru spuneam despre convertirea acestor sentimente după vizitele dumneavoastră, când în primii ani erați foarte dorit și poftit la Moscova și vă duceați cu un fel de sentimente, ori Moscova probabil le interpreta drept un fel de supușenie. Mai nou chiar sunteți un fel de persona non grata. Rusia poate depăși această atitudine față de foștile Republicii Sovietice și în special față de Republica Moldova?
Între această întrebare se conțin mai multe teme. Până noi n-am ridicat la nivelul respectiv și n-am pus prompt problema transnistreană, într-adevăr, relațiile noastre erau foarte clare, erau foarte senine. Cum numai noi am început a pune în mod foarte concret și foarte serios, a spune chiar dintr-o parte și dur problema retragerii armamentului, problema retragerii trupilor, problema soluționării conflictului transnistrian, problema închiderii frontierilor, depistărilor de contrabandă, de spălări de bani, de trafic de ființe umane, de contrabandă cu armament și așa mai departe, e clar că s-a început să înrătăță situația cu Federația Rusă. Federația Rusă trebuie să debarasează cât mai urgent de complexul imperic în toate modalitățile de relații cu țările noastre. Dacă nu se depășește acest complex imperic, atunci tot timpul o să apară probleme. Noi nu suntem frați mai mari și frați mai mici, noi suntem țară independentă, țară suverană și noi trebuie să avem aceeași susținere, același comportament din partea Federației Rusă ca țară independentă și suverană.
Se poate spune că pagina veche pe care o ținem minte atunci când ministrul justiției Ion Morei la Strasburg vorbea despre amestecul vecinilor în treburile interne ale Republicii Moldova, a fost întoarsă această pagină? Este schimbarea la București sau și la Chișinău de atitudine față de aceste probleme?
Ne asum responsabilitatea să vorbesc că această schimbare este și la București și la Chișinău.
De curând, președintele Băsescu a acreditat noțiunea două țări, un singur popor. Dumneavoastră acceptați această sintagmă pentru că nu ați respins-o sau oficial nu a fost respinsă? Sau este pur și simplu mutual trecut pentru alte discuții?
Oricine din noi, fiind la așa post de conducere, are dreptul la opinie, să-și expună opinia personală. Eu de ce nu mă grăbesc și nu s-o cod de cuvință că eu trebuie să răspund la aceste opinii. Aceasta este opinia domnului Băsescu. Eu am altă opinie la acest capitol, că noi am fost și suntem moldoveni pentru totdeauna. Și țara noastră este Republica Moldova. Eu sunt de acord mai departe cu domnul Băsescu când el a vorbit despre ceea că noi o să ne întâlnim și o să fim împreună în comunitatea țărilor europene. Acesta este un adevăr foarte concret și foarte serios pentru care se pregătește și România și Moldova.
Se poate spune că odată cu procesul de integrare în Uniunea Europeană a României și a Moldovei, în general a dispărut problema unirii, care întotdeauna era o sperietoare politică și din această cauză chipurile comuniștii sau stânga în general nu accepta nici limba română, nici popor românesc.
Eu cred că, într-adevăr, integrarea noastră în Europa o să rezolve mai multe probleme. Chiar poate unele din ele care noi astăzi sunt că nu le conștientizăm și nu le prea vedem în viitor apropiat. Ceea ce se referă la problemele de limbă, de identitate națională, ele o să rămână și mai departe. Pentru că fiecare țară rămâne cu poporul ei, cu națiunea, cu limba, cu istoria, cu cultura, cu tot ce este caracteristic pentru fiecare țară în parte. Deci ești noi moldoveni, tot așa o să rămânem. Noi, declarându-ne 2 ani de zile în urmă stat polietnic, nu suntem împotriva la orice naționalitate care locuiește în Moldova. Români, ruși, bulgari, găgăuzi. Deci aceste probleme astăzi nu trebuie de ridicat la vârful discuției. Când am început relațiile cu noul președinte României, Traian Băsescu, despre aceasta și-am vorbit, că aceste probleme să le discute filologii, să le discute istoricii, să le discute specialiștii la urma urmei, dar nu politicienii, și să nu le pună în capul mesei în toate celelalte relații.
Președintele Vladimir Voronin într-un interviu acordat lui Vasile Botnaru. Peste Prut, un președinte mai euforic în aceste zile, întrucât țara lui aderă împreună cu Bulgaria la Uniunea Europeană. Traian Băsescu, omul căruia mulți atribuie un merit crucial pentru iuțirea reformelor în România, a acordat un interviu colegului nostru Eugen Tomiuc. Discuția a avut loc la data de 26 septembrie, când Comisia Europeană a confirmat data aderării Bulgariei și României, anume 1 ianuarie 2007. Și această discuție a avut și o tematică regională.
Dacă până acum responsabilitatea pentru ce se întâmplă în Marea Neagră revenea riveranilor cu accente deosebite pe Federația Rusă și pe Turcia ca state cu cea mai mare influență în regiune, iar România încerca în numele statelor membre NATO și din calitatea ei de foarte apropiat membru al Uniunii Europene, încerca să atragă interesul Uniunii Europene asupra realităților de la Marea Neagră, din momentul intrării României este clar că Uniunea Europeană, ea însăși, va avea frontieră cu problemele Mării Negre, care nu sunt puține.
Sunteți
conflicte înghețate, trafic masiv de persoane din fostele republici sovietice către Europa, trafic de armament, trafic de droguri cu destinație finală state ale Uniunii Europene, inclusiv România. Problemele de la Marea Neagră nu mai rămân doar o problemă a României, ele devin o problemă a Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât din zona extinsă a Mării Negre, Europa își asigură mai bine de 50% din necesarul de energie. Și paradoxal, parcă așa a vrut Dumnezeu să fie, soluțiile alternative cele mai viabile sunt tot în zona Mării Negre, țițeiul din zona Caspică. Marea problemă este cum aducem aceste resurse energetice, țiței și gaze, din zona Caspică, înspre piața europeană, fără a utiliza același sistem de transport și de distribuție. Cum creăm, altfel spus, o alternativă energetică la actuala dominație a Gazpromului?
Sunteți în continuare pentru implicarea României direct, în mod direct, în procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului din Transnistria?
Bun, aici este un lucru deja tranșat. România a fost parte a procesului în 91, s-a retras și după ce s-a retras n-a mai reușit să revină la masa tratativelor. Poate este bine, poate este rău, dar România este oricum reprezentată, pentru că noi am pus la dispoziția aliaților noștri, fie că e vorba de Statele Unite, care au statut de observator, fie că e vorba de Uniunea Europeană, tot cu statut de observator, fie că e vorba de OSCE, am pus la dispoziția lor toată expertiza noastră pe această problemă și vom continua să o facem.
Președintele României Traian Băsescu într-un interviu de arhivă din toamnă acordat lui Eugen Tomiuc. Tudor Tătaru, actor și folclorist, este una din personalitățile moldovene invitate de Europa Liberă să rememoreze pentru ascultători anul 2006. Discuția a fost consemnată de corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
Domnul Tătaru, haideți să facem o retrospectivă a anului care trece, 2006, și să ne amintim de lucrurile bune care s-au întâmplat în acest an.
Principala ceea ce am obținut eu, în sfârșit s-a început marele proiect Centrul Național de Creații Satul Moldovenesc Buciumu. Asta e cea mai mare satisfacție a mea care am avut-o, că am pus temelia acestui centru, mai departe, Dumnezeu știe.
Președinția lansase un proiect Satul Moldovenesc.
Da, dar proiectul Satul Moldovenesc, ăsta e dezvoltarea satului nostru moldovenesc în toată Republica. Dar aici și Centrul Național de Creații, că nu se poate, cine vin de la Paris, la Chișinău, nu se poate îmbla prin sate, poate că și așa, dar seara la o întrunire, când vin aici, să vină la Buciumu, unde și cuptoarele cu plăcinți lucrează, și beșiu cu vinuri, și copiii talentați, meșteșugari, vor lucra vreo 6-7-8 ateliere aproape de meșteșugari, care vor face și lucruri în lemn, olăritul, țesutul covoarelor și așa mai departe. Tot ce o să fie aici la Buciumu va fi pentru oameni.
În ce termene urmează să realizați proiectul ăsta?
Sunt trei etape. Prima tranșă să fie realizată la hramul orașului la 14 octombrie.
Bani de la bugetul municipal, de stat?
Se vor găsi niște bani și de la bugetul municipal, bugetul de stat, cred că niște ajutoare, metoda de clacă națională. Unele obiecte chiar le vom construi cu meșterii populari. Așa vom valorifica materiale de construcții care sunt la noi. Lemnul, piatra, de aici, de la noi. Olanele, șândrile, tot cum s-au construit casele de pe timpuri. Așa se va face un sat moldovenesc cu participarea prin metoda de clacă a mai multor meșteri populari. Acum am lansat o inițiativă nouă, să vină raioanele în ospiții la Buciumu. Adică respectivul raion se prezintă cu ce are mai bun, cel mai în vârstă om a raionului, cel mai dotat copil, cei mai buni meșteri populari, cu cei mai buni colectivi, cu cei mai buni oameni, fruntașii raionului, să zic așa.
Dar au fost și lucruri care nu s-au întâmplat și ar fi fost de dorit să se întâmple în 2006 sau lucruri mai puțin pozitive care au avut loc?
Lucruri care nu s-au întâmplat, eu sunt președintele clubului aviației mici și trebuia să zburăm anul ăsta din plin, adică s-au făcut zboruri, sărituri cu parașuta, dar am vrut chiar anul ăsta să-i facem și cred că poate încă reușim, măcar în 2007, să procurăm două avioane mici sportivi, să antrenăm cât mai mulți copii acolo, vedeți pentru cât e de interesant. Una, aici n-am realizat în cadrul Buciumu școala copiilor talentați încă acum, eu sunt în căutarea talentului, pentru că o să facem o echipă adevărată. Și cred că multe nu s-au realizat, pentru că eu 50 de ani împlinesc la 1 aprilie 2007, dar îmi pare că am 114 ani, după activități, chestii, și aș vrea să realizez multe, dar dacă m-aș plânge pe anul 2006, nu mă pot plânge, pentru că s-a început temelia marelui centru la care am visat. Cred așa pe viitor că va avea viață acest Centru Național de Creații, va fi unul de valoare.
Tudor Tătaru într-un interviu consemnat de Viorica Zaharia. Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua a programului vom continua trecerea în revistă a anului politic 2006, atât în Republica Moldova, cât și în lumea largă. Pe larg, despre toate aceste treceri în revistă, după buletinul de știri de la jumătatea ediției. Oh, 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 oh
La microfon, Alexandru.